ተመስገን ወልቃይት ብዝብል ሓወይ ዘቐርበሉ ሓደ መልእኽተኛ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፍትሕን ርትዕን ስርዓትን ሕግን ዘይብሉ ምሕዳር ኣሎ ዶ ወ ተኾነ ግን ንባዕሉ ተመስገን ወልቃይት ፍትሕን ዘየለ ድኣማል እምበር ቋንቋኻ ንባዕልካ ትዛረበሉ ትግርኛ እዩ። ትግርኛ ድማ ትነባር ቋንቋ ናይ ኢትዮጵያ እዩ። ግእዝ ዝወለደ እዩ። ግእዝ ድማ ነየ መፅሓፊ እዩ ወይ ድማ ነየነ ሕገ ደንቢ እዩ። ስለዚ ወልቃይት ትግራይ ከም ምዃኑ ወልቀቶት እዩ። ኣብታ ወልቃይት ትበሃል ዘላ ዓዲ ድማ ካብዛ ሎሚ ኤርትራ ትበሃልን ካብ ትግራይ ዝወረዱ ህዝቢ ትግርኛ ተዛረብቲ እየ እሞ ተመስገን ወልቃይት ኣነ ምስ ወያነ ፀገም ስለ ዘለኒ ኢልካ ንተጋሩ ሓንሳዕ ምፅራእ ኣየድልን እዩ ዝብል መልእኽቲ ኣለኒ ይቕኒየለይ ዘራብርኹየ
ሄሎ ቪኤ ብዛዕባ ኤርትራውያን ሙዚቀኛታት ኣብ ኣትላንታ ዝገበረ ምትእኽኻብ ኣቕርቡና ኢልና ነርና ማለ ዓርቢ ግን ተወልደ ክልተ ዘይራኸቡ ነገራት ክዛርብ ሰሚዐ ናይ በረኸት 8 ዓመት ኤርትራውያን ሙዚቀኛትን እንታይ የራኸቦ ናይ በረኸት 8 ዓመት ናይ ውልቁ 8 ዓመት እዩ። ኤርትራውያን ሙዚቀኛታት ከዓ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ስደት ኣብ ሰሜን ኤሜሪካ ዝርከብ ናይ ሙዚቀኛታት እዩ መስለኒ ኣብዚ ኮዱን ኣብቲ ኮዱን ዘይኮነሲ እቲ ናይ ኣትላንታ ድሌት ንኩሉ ሙዚቀኛታት እዩ መፀዋዕታ ነይሩ ዝጣዕሙ ከዓ ከይዱ ኣብ ተቐፀል ስለ ዝግበር ዓመታዊ ከዓ ማንም ክመፅእ ይኽእል እዩ። ትክልቲኡ ከመይ ከዓ ተቕርቦ ደለካ ነይሮ ነርካ ስያትል ኣኒየለይ
ዝኸባርኩም ኣዳለቲ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ብሄ ረዳኢ ካብ ኮሎራዶ እንታይ ክብልደለ ሓደ ሓደ ውሃብቲ ርእቶ ዘሕልፎ መልእኽቲ እኳ ትኽክል እንተኾነ ብዛዕባ ዘብ ናይ መሰል ተጣበቕቲ ደቂ ሰባት እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ብምባሎም ንሳቶም ግን ኣይኮኑን መጀመርያ ክጣበቁ ዘለዎም ሰብ ግዳይ ኮይና ዘለና ንሓና ንዝኾነ ሰብ ዝምልከቶ እዩ ኣፈላላይካ ንጎድኒ እዩ ገዲፍካ ኩላካ ብሓባር ንዓለም ድምፂ ምስማዕ የድሊ እንተዘይኮይኑ ግን ኣብ ገዛ ኮይንካ ናይ ውልቃዊ መልእኽትኻ ምግዳፍ ፍታሕ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ታንክ ዩ።
ሰላም ቪኦኤ ኣነስ እንታይ ክብል ደልየ እዚ ተመስገን ወልቃይት ሓዳሽ ኢትዮጵያ ዝፈልጣ ይመስለንን ክልላ ዝተኸልላ ቀንዲ ምክንያት ቋንቋ መሰረት ገይረን እየን። ስለዚ ህዝቢ ወልቃይት ፀገደ ትግርኛ ተዛረበ እዩ። ብምቕፃል ኣብ ትግራይ ውሽጢ ዝነበረ ዓፋርኛ ዝዛረብ ህዝቢ ናብ ክልል ክልተ ኸይዱ እዩ። ኣብ ትግራይ ውሽጢ ኣገውኛ ዝዛረብ ዝነበረ ናብ ክልል ኣምሓራ ኸይዱ እዩ። ስለዚ ኢትዮጵያ ብከምዚኣ ተዋቃቂራ ሕጂ ከምዚ እቲ ቀንዲ ኣካልላ ታንክ ዩ።
ሃሎው ድምፂ ኣሜሪካ ደስተምን ዜና ኣስሚዕኩምና ብዝሓለፈ ዓርቢ መራሕቲ ወያነ ድኽመቱን ቅርበቱን ኣብ ሎም በፂሑ ምእዋጁ ኣገሪምና እሞ ከዓ ንቅድሚ ዝሕንበብ ምዕባለ ክበሃል ከም ዘይፀንሐ ሕጂ ሕማቅ መራርሓና ንውድቀት ህዝቢና ኣስዒቡ ድብላ ምስኦም ይቀኒልና ቻው።